Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Daud Haradina i thotë se nuk kërkon ai pastrim etnik, por Beogradi. Organizata botërore e shëndetësisë vendos zyrën e Prishtinës nën për kujdesin e zyrës në Serbi. Në Maqedoni, kriza politike ka stagnuar edhe zhvillimin ekonomik. G7-a refuzon të sankcionoj Rusin pas sulmit të dyshuar kimik në Siri. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Daud Haradina, i deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se deklarata e tij për spastrim etnik në Kosovë është keq interpretuar. Ai tha se Beogradi zyrtar donte ta spastronte Kosovën etnikisht dhe jo Daud Haradinaj apo shqiptarët. Sidoqoftë, jetë komentet e tij për një televizion në Prishtinë kanë shkaktuar reagime të shumta deri te Bashkimi Evropian e SBA-ja. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë se ishte keq interpretuar për deklaratën e dhënë ditë më parë në lidhje me reagimet që mund të pasojnë nëse Ramush Haradinaj ekstradohet nga Franca në Serbi. Ai ka thënë se ka folur me vedije të plotë dhe se deklarata e tij, siç ka thënë ai, është interpretuar më pas ashtu siç i ka konvenuar dikujt. Sipas Haradinajt, leadershipi në Beograd po tenton të destabilizojë Kosovën, por siç u shpreh ai, ata duhet ta dinë se Kosova nuk do të lëshojë më pe.
Në që kanë interpretu e kanë ka për bishtin i deklaratimin, asë njëra nuk më thonë që do të ketë spastrim etnik. Por në rrasë se më ndojnë që në përmes një njeri ose transferimin e tina në Beograd, duhet të janojnë gishtin kokës me pas kujdes. Ata e nga të ndojnë me spastru Kosovën. Beograd i zyrtarë të ndonë me spastru Kosovën etnikisht. Jo Daud Haradinaj, jo shqiptarë. Por në rrasë se dojnë me lujtë me zjamë, puna marë u koftë.
Deputeti AK-s tha po ashtu se deklarata e tij e bër ditë më parë në radiotelevizionin Dugagjini ishte interpretuar ashtu siç u ka konvenuar personave të caktuar.
Po shumë e vërtetë që ajo deklaratë është ka përbishti e kuj ka konvenuar ajo, le ta marrin përgjegjësinë vetë.
Sipas tij nuk duhet pasur dilema se në Beograd ka tendencat e hapura për të destabilizuar Kosovën.
Ata cilët sot po kërkosen për serbët e Kosovës është mirë. Më na tregu neve hapun se si ndodhi vrasja e pandave në Pej. E fëmijëve të Pejës për me i fajsu shqiptarët e Kosovës. Unë këmë folë edhe e përsëriti edhe njëherë, me pas kujdes se nuk luhet ma me kombin tonë.
Deputeti Haradinaj ka theksuar se me ndalimin e Ramush Haradinajt po mundohet të destabilizohet Kosova.
Ta duhet me ditë edhe përfajsus diplomatik, se pe e majni njëri peng për qëllimet caktum e që e kanë shumë gabim. Kur kosh ma shumë, se sa unë vetë, nuk e donë paqen e stabilitetin e Kosovës. As një për qeveritarëve serb nuk i kanë rujt, as serb të Kosovës, as monumentet historike, as kulturore, i kemi rujt vetë se e kemi kulturë si shqiptarë.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, partia së cilës i takon deputeti Haradinaj, tha të hënë në mbrëmje se deputeti i saj, Daud Haradinaj, nuk ka bërë as njëherë thirrje për spastrim etnik, por ka ngritur alarmin për provokimet e Serbisë ndaj Kosovës. Në një emision televiziv të radiotelevizionit Dugagjini, Haradinaj kishte deklaruar se në rast se gabojnë dhe bëjnë kësi veprime që Ramush Haradinaj të ekstradohet nga Franca në Serbi, atëherë të bëhen gati për tema më serioze.
Nëse dojnë Kosovën etnikisht pastër, pas serb le të bëjnë ai garë me Ramush.
Pas kësaj deklarate ka pasur reagime të shumta nga përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, në një komunikat të lëshuar të hënën tha se deklarata e kësaj fundjavë e një deputeti të Parlamentit të Kosovës që përdori gjuhën e urrejtjes duke kërcënuar me spastrim etnik është e papranueshme dhe shkakton shqetësime serioze. Zyra e Bashkimit Evropian përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se dënon deklaratën kërcënuese ndaj komuniteteve dhe etnive të tjera. Më herët gjatë fundjavës ambasadori amerikan në Kosovë Greg Dellaui kishte shkruar në Twitter se kjo është një gjuhë e rrezikshme dhe nuk ka vend në Evropë. Të hënën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shkroi në rrjetin social se për institucionet dhe popullin e Kosovës deklaratat kërcënuese ndaj etnive të tjera jo shqiptare nxisin mlef, urrejtje dhe hakmarrje duke na kthyer në të kaluarën e hidhur. Për më tepër bllokojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, vënë në pikpyetje pajtimin e domosdoshëm dhe perspektivën e Kosovës evropiane dhe shumë etnike. Nuk kemi lejuar një gjë të tillë as gjatë luftës dhe nuk do ta lejojmë as të ndodh as tani, sepse askush nuk e dëshiron. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, u ndalua me 4 janar nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër aresti serb. Me 12 janar gjykata e apelit në Kolmar e liroi zotin Radinaj me kusht që të qëndrojë në Francë në pritje të shqyrtimit të kërkesës për ekstradimin e tij në Serbi. Në seancën e fundit u caktua 27 prillit si data për vendimin e mundshëm për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy antar të listës sërbe, të cilët pretendojnë se janë kryetarë të kësaj liste, Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović, kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin për transformimin e këtij subjekti nga iniciativë qytetare në parti politike. Slavko Simić thotë se subjekti i Jablanovićit nuk mund ta ketë këtë emër, por të kundërtën e thotë Slobodan Petrović, po ashtu nga kjo listë. Sipas tij, lista serbe që moti është ndarë në disa grupime, prej të cilave tash mund të dalin dy e më shumë parti. Kronike Bekim Bislimit.
Transformimi i listës serbe nga një iniciativë qytetare në parti politike ka vënë para përçarjes këtë subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb të Kosovës në institucionet e vendit. Dy përfaqësues të kësaj liste, Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović, secili veç-e-veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike. Javën e kaluar brenda këtij subjekti politik janë shënuar përplasje madje edhe në pranë të medieve, por Slavko Simić deputeti kuvendit të Kosovës i cili thot se e kryeson listën serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë ka shpjeguar se të premtën e kaluar ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin e nevojshëm për transformimin e iniciativës qytetare në parti politike me emrin siç e quan ai autentik lista serbe.
Autentičnih potpisa naših građana sa cijele teritorije Kosova, pratili smo predali program stranke.
Kemi dorëzuar në nënshkrimet autentike të 1650 qytetarëve nga i gjithë territori i Kosovës. Pastaj kemi dorëzuar edhe programin e partisë, statutin e partisë, si dhe themeluesin e partisë me nënshkrimin e zëvendës kryeministrit të Kosovës nga radhët e listës serbe si dhe antarëve të qeverisë, deputetëve dhe kryetarëve të komunave nga lista serbe, theksoi Simić. Ai ka shtuar se tashmë është njoftuar se edhe Aleksandar Jablanović ka dorëzuar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për transformim të listës serbe nga iniciativa qytetare në parti politike. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për ta kontaktuar Jablanovićin, ai ka qenë i paqasshëm. Megjithatë, në momentin kur lista serbe ishte regjistruar në vitin 2014 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si iniciativë qytetare në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, ky subjekt mbante firmën e Aleksandar Jablanovićit. Kjo listë kishte përfshirë partitë dhe grupet politike të serbëve për të marrë pjesë në zgjedhje si të unifikuar. Slobodan Petrović, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë Jablanović është personi që ka themeluar këtë subjekt dhe ai ka të drejtën të jetë trashëgimtar i partisë pas transformimit nga iniciativa qytetare.
Zakonu osnovukoj se formiraju građanske inicijative, po tom zakonu znači jeste da je na neki način i vlasnik te inicijative, gospodin Jablanović.
Si pas ligjit në bazë të së cilit formohet iniciativa qytetare, zoti Jablanović në një farë mënyre është edhe pronar i asaj inicijative. Ai është themelues i vetëm i asaj inicijative qytetare. Ndërkaq se çka po ndodh krejt këtu, kush po e themelon partin, njëri apo grupi tjetër, kjo për mua është pak e rëndësishme, ka thënë Petrović. Por Simić thot se Jablanović nuk mund ta regjistrojë subjektin e ri me emrin e listës serbe.
Ne mogu, znači mi smo zgjedhur potpuno autentičan nazi srpska lista.
Nuk mundet, ne e kemi mbajtur plotësisht emërtimin autentik lista serbe dhe në çonse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e verifikon kërkesën tonë, atëherë ky komision nuk mund ta lejojë Jablanovićin që të regjistrojë të njëjtin subjekt. Pra të gjitha autorizimet e iniciativës qytetare lista serbe kalojnë në partinë lista serbe, tha Simić. Por apo e shënon ky moment për çfarë në listën serbe. Petrović thotë se kjo mbetet të shihet edhe më tej, por sipas tij, ndarjet brenda këtij subjekti kanë ekzistuar edhe më parë.
Srpska lista jo davnjo podeljena në nekoliko grupacija, to je sad samo kulminiralo i izašlo u proces formiranja dve, možda budu i više stranaka.
Lista serbe që moti është ndarë në disa grupime, por tash vetëm ka kulmuar dhe ka dalë në proces të formimit të dy e ndoshta edhe më shumë partive, tha Petrović. Sidoqoftë, lista serbe është themeluar në vitin 2014 me mbështetjen politike të Beogradit zyrtar. Ky i fundit pas plasaritjeve brenda këtij subjekti politik ka deklaruar se mbështet Slav Kosimiqin si kryetar të listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në konkursin e ri për udhëhecin e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit, pavarësisht se, siç thonë zyrtarët në Prishtinë, është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë është vendosur nën përgjithësinë e zyrës në Serbi, duke ndryshuar, siç thonë zyrtarët e saj në Prishtinë, një praktikë të ndjekur për vite me radhë të funksionimit të saj të shkëputur nga përgjithësia e Beogradit. Ndryshimet në statusin e zyrës së OBSH-s në Prishtinë, thonë zyrtarët e saj, erdhën në kohën e pritjes së emrimit të një zyrtari udhëheqës të zyrës, pas largimit të drejtuesit të deritanishëm, por drejtues të OBSH-s i than Radios Evropa e Lirë se Kosova sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s nuk është pranuar si një vend antar i Kombeve të Bashkuara dhe siç thuhet, rezoluta obligon ligjërisht të gjitha etnitetet e sistemit të OKB-s. Menaxheria ekzekutive për marrëdhëniet e brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banjaluk. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi. Banjaluka një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Bosnjë e Hercegovinë dhe ndërkohë Prishtina është një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Serbi, ka thënë Liçari Luciani në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë.
OBSH-ja tha se zyra e terenit në Prishtinë u hap më 1998 për të siguruar ofrimin e ndihmës humanitare nga zyra rajonale për Evropën e OBSH-s, si dhe ajo gjatë viteve në vijim tregoi të ishte një zyrë rëndësishme ndërlidhëse përmes së cilës OBSH-ja do të kanalizonte ndihmën e saj teknike për autoritetet e shëndetësisë në Kosovë. Vendimin për ta trajtuar zyrën e OBSH-s në Kosovë si nën zyre të zyrës në Serbi është vlerësuar nga punonjësit e saj në Prishtinë të jetë në kundërshtim me praktikat e deritanishme të deklarimit të OBSH-s për neutralitetin ndaj statusit të Kosovës. Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse ndodh që t'i raportohet Serbisë lidhur me punën e zyrës së OBSH-s në Kosovë, kjo bie në kundërshtim me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit.
Gjëse ne, si staf i Organizatës Botërore të Shëndetësisë së zyrës në Prishtinë, konsiderojmë një regresion apo kthim prapa në statusin e zyrës së OBSH-s. Edhe e konsiderojmë thjesht të papranueshme, sepse kjo është në kundërshtim edhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, edhe me deklarimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për neutralitetin e saj ndaj statusit të Kosovës. Mirë po, ne shpresojmë se kjo është një gabim i cili mundet me u korrigju, edhe po shpresojmë që ndërkohë do të kemi edhe angazhimin e institucioneve vendore edhe për antarësimin e plot të Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, po edhe për zgjerimin e bashkëpunimit me këtë organizatë.
Me largimin e një zyrtari të OBSH-s në Prishtinë, konkursi i ri për një drejtues të saj, thot Sami Uka, ka ndryshuar edhe statusin e deritanishëm të kësaj zyreje.
Lidhur me antarësimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, fatkeqësisht jo vetëm që nuk ka ndonjë lëvizje pozitive, po ka edhe lëvizje prapa, në bazë të konkursit të fundit të cili është publiku në webfaqen e OBSH-s, lidhur me angazhimin e një zyrtari ndërlidhës në zyrën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë, që do t'i raportoj tash tutje sipas atij konkursi zyrës së OBSH-s në Beograd.
Kosova nuk është antare e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, meq nuk është as edhe antare e OKB-s, pavarësisht se mbi gjysma e vendeve antare të saj e kanë pranuar pavarësinë. Procesi i antarësimit të saj në organizatën botërore megjithatë ka ngecur për shkak të kundërshtimeve në mesin e një pjese të antarëve të OKB-s. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, pati deklaruar për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës po punojnë për antarësimin e vendit në organizatën botërore të shëndetësisë, por nuk kanë dhënë ndonjë hollësi se kur mund të ndodhë një përpjekje për aplikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Biznesmenët në Maqedoni cilësojnë si të keqë klimën ekonomike për shkak të bllokadës politike tash e sa muaj. Përderisa në Maqedoni veprojnë mbi 200 kompani gjermane, të cilat kanë të punësuar mira qytetarë nga vendi, edhe përfaqësuesi gjerman kanë ngritur shqetësime. Për holësitën nga Shkupi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjakën.
Hulumtime që ka realizuar shoqata e odave ekonomike gjermane në Maqedoni kanë zirë në pahë se biznesmenat në vend presin që sa më parë të zgjidhet kriza politike për t'i dhënë shtytje zhvillimit të ekonomisë. 51% nga 71 kompani të anketuara e kanë cilësuar si shumë të keqe gjendjen ekonomike, përderisa vetëm 10% e kompanive të anketuara vlerësojnë se klima ekonomike në vend është e mirë për të zhvilluar biznes. Ndërkohë që vetëm 11% e kompanive të anketuara janë shprehur optimist se zhvillimi ekonomik gjatë vitit 2017 do të marrë të mbarën, përderisa mbi 63% e kompanive janë shprehur me pesimizëm se ekonomia e Maqedonisë do të shënojë përmirësim, edhe pse 80% e tyre janë shprehur se janë të gatshëm për të investuar sërish nëse përmirësohet gjendja ekonomike. Patrick Martinez, drejtori delegacioni gjerman nga rjeti i shoqatave të odave ekonomike gjermane në Maqedoni, ka fokusuar si problematike mungesën e kuadrit me shkollë të mesme profesionale. Kompanitë gjermane kanë vërejtur se nuk realizohet me efikasitet lufta kundër korrupsionit. Madje gjithnjë më evident është problemi me të cilin përballen mbi 200.000 kompani të cilat veprojnë në Maqedoni, sa i përket mungesës së kuadrit që del nga shkollat e mesme profesionale. Mendoj se politikat arsimore në Maqedoni do duhet të orientohen në këtë drejtim, ka theksuar Patrick Martinez, drejtori delegacionit gjerman të odave ekonomike në Maqedoni. Nga në tjetër, ambasadurja e Gjermanisë në Shkup ka theksuar se në të mirë të zgjidhjes së krizës politike, asaj ekonomike dhe në të mirë të gjithë qytetarëve është që sa më parë të deblokohet puna e parlamentit, të zgjidhet kryetari i ri i këtij institucioni ligjdhënës dhe më pas të zgjidhet qeveria e re e cila do të mund të veprojë.
Flexibilität ist gut, sollte aber kein Freibrief sein.
Fleksibiliteti nuk duhet të shërbejë si arsyetim që të zvarritet procesi i daljes nga kriza e cila tani më një kohë është duke u zgjatur. Situata politike është ajo e cila reflekton kornizën e përgjithshme për gjendje në shtet si në aspektin ekonomik, atë shëndetësor, arsimor, kulturor e tjerë. Më duhet të theksoj se zgjidhja e krizës tani më është e vonuar. Sot jemi 11 prill, plot 4 muaj pas mbajtjes së zgjidhjeve të parakoshme parlamentare të cilët u realizuan në 11 dhjetor, dhe analizat e të gjithë ekspertëve ekonomik flasin qartë se kriza politike ka impakt tejet negativ në ekonominë e Maqedonisë, ka theksuar ambasadorja e Gjermanisë në Shkup Kristina Althauser. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Rusia duhet të zgjedhë midis Shteteve të Bashkuara apo presidentit Siris Bashar al-Assad. Ai bëri këto komente në përfundim të takimit të ministrave të jashtëm të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Tillerson ndërkohë ka arritur në Moskë, ku nesër pritet të takojë ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Përndryshe G7-a nuk ka arritur të pajtohet për të sankcionuar Rusin për shkak të mbështetjes së saj për presidentin sirian. Dëgjojmë Fatmir Bujupin për holësit të tjera.
Ministrat e jashtëm të grupit të 7 vendeve të industrializuara janë takuar sot me aleatet në lindjen e mesme në përpjekje për të gjetur zgjidhje diplomatike për konfliktin në Siri. Para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Rusi, Rusia është mbështetësi më i madh i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Por ministrat në takimin në Luka të Italisë ishin të ndarë për kërcënimin me sanksione të reja ose për masa më të ashpra kundër Rusisë, në mënyrë që Moskës t'i bëhet presion për shkak të mbështetjes për Asadin. Ekziston një presion që Rusia t'i ndërprej lidhjet me Asadin për shkak të akuzave se ai kishte lansuar sulm kimik javën e kaluar në një qytet që është nën kontrollin e kryengritësve. Nga ana tjetër, shtëpia e bardhë që me 7 prill kishte urdhëruar sulme me 10 raketa speciale kundër një baze ajrore në Siri, për të cilën Washingtoni thotë se ishte vend për nga është lansuar sulmi kimik, thot se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin sulmet më tejsh mushtarake kundër forcave të Sirisë, nëse qeveria këtij vendi vazhdon të përdor armatim kimik. Sekretari Tillerson, që në Moskë pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, pas konsultimeve në takimin e G7-s, tha se Asadi nuk do të lejohet të përdor përsëri armatim kimik. Ai theksoi se prioritet në Siri dhe Irak, për të gjitha vendet, mbetet të shkaktohet disfat ekstremistëve nga jashtë quajtur Shtet Islamik. Por Tillerson po ashtu theksoj se aleancat e Rusisë në rajon me Asadin, Iranin dhe lëvizjen Hezbollah në Liban nuk u shërben interesave të Rusisë dhe se Moska do të duhet të rreshtohej me Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët. Ai është të shprehur edhe për sulmet raketore amerikane kundër një baze ajrore në Siri. Sulmet tona raketore në përgjigje të përsëritjes së përdorimit të armatimit të ndaluar ishin të domosdoshme si çështja e interesit të sigurisë kombëtare amerikane. Ne nuk dëshirojmë që rezervat e pakontrolluara të armatimit kimik të regjimit të binë në duar të ISIS-it ose të grupeve të tjera terroriste, që mund dhe dëshirojnë të sulmojnë Shtetet e Bashkuara ose aleatët tanë. Ne po ashtu nuk mund të pranojmë normalizimin e përdorimit të armatimit kimik nga aktorët e tjerë ose vendet në Siri apo tjetër kund, tha Rex Tillerson në deklaratën e tij për media pas pjesëmarrjes në takimin e ministrave të jashtëm të G7-s. Britania dhe Kanadaja kanë thënë se sanksionet kundër Rusisë mund të ashpërsohen nëse Moska e vazhdon mbështetjen për qeverinë e Asadit. Por pas takimit të sotëm, ministri jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se nuk ka marrëveshje për zgjerim të sanksioneve kundër Rusisë ose Sirisë. Ministri Ayrault tha se është koha që Rusia ta përfundojë hipokrizinë duke mbështetur Asadin. Ne u themi rusëve, shfrytëzoni mundësinë për ta distancuar veten tuaj nga tmerret e regjimit të Bashar al-Asadit dhe përfundimisht të tregoni me sinqeritet se ju dëshironi paqe. Ministri jashtëm italian Angelino Alfano, i cili ka kryesuar takimin, tha se ministrat janë pajtuar se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake për Sirin dhe se Moska duhet që sa më shpejt të jetë e mundur të përfshihet në bisedime të paqes. Ministri jashtëm gjerman Sigmar Gabriel tha se Rusia dhe Irani duhet të përfshihen në procesin e paqes në Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri tha se dialogu me Beogradin mund të vazhdoj pasi të lirohet dhe kthehet në Kosovë lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe pasi që kuvendi tash fuqizoi rezolutën për pezullimin e bisedimeve. Këto komente Tahiri i bëri pas raportimit në Komisionin për Stabilizim Asocim. Besoj se Haradinaj do të lirohet sepse ai po mbahet padrejtisht në Francë. Dhe pasaj është kuvendi Kosovës që duhet të marrë vendimin e ri për heqjen e pezullimit, tha Tahiri. Haradinaj aktualisht po qëndron në Francë nën masën e lirimit me kusht. Ai po i nënshtrohet një procesi gjyqësor ku po shqyrtohet kërkesa e Beogradit për ekstradimin e tij në Serbi. Prokuroria speciale serbe pretendon se Haradinaj ka kryer krime lufte. Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ka nisur prej disa ditësh hetimet intensive në rastin e kërcënimeve ndaj kryeredaktorës së të përditshmës Zëri Arbana Xharra. Xharra bëri me dije në fillim javës se është kërcënuar përmes vizatimeve të një kryqi me ngjyrë të kuqe në hyrjen e objektit ku banon dhe në një vend parkim të veturës së saj. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka nisur prej disa ditësh hetimet intensive në rastin e Arbana Xharrës, por nuk dha ndonjë hollësi rreth motiveve dhe as edhe kryesve të mundshëm të veprës. Xharra ka bërë të ditur edhe më herët se është përballur me kërcënime për shkak të punës së saj. Arbana Xharra është laureate çmimit ndërkombëtar për gratë të guximshme që ndahet nga sekretari amerikan i shtetit. Përfaqësuesi i lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën Valentin Incko raportoi sot para Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian për situatën në Bosnjë dhe përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar për të siguruar stabilitet afatgjatë në këtë vend.
Secessionist rhetoric and calls for new forms of
division. Retorika secesioniste dhe thirrjet për forma të reja të ndarjes në vend janë bërë gati norm. Çështjet për ndarje vazhdojnë të mbizotrojnë ato më larg pamse, siç është integrimi në BE, tha Incko. Ai numëroi si sfida dhe çështjet ekonomike dhe sundimin e ligjit dhe tha se ato kërkojnë angazhim strategjik të BE-s. Bosnia me marrëveshjen e Daytonit që i ka dhënë fund luftës në këtë vend më 1995 është ndarë në dy rajone autonome, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe. Rahmat Akilov nga Uzbekistani, akuzuar për vrasjen e katër njerëzve në Stockholm javën e kaluar, pranoi se ka kryer akt terrorist. Akilov, 39 vjeç, përplasi të premten kamionin për një turm njerëzish. Akilov pranon krimin terrorist dhe pranon para burgimin, tha avokati i tij Johan Eriksson për para gjykatës në Stockholm. Autoritetet suedeze kanë thënë se Akilov ka qenë i njohur për shërbimet e sigurisë pasi ka shprehur simpati për organizata ekstremiste, përfshirë grupin e ashtu quajtur Shteti Islamik. Në dhjetor të vitit të kaluar, ati i është refuzuar leja e qëndrimit në Suedi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Moska do të kërkojë formalisht hetime ndërkombëtare të sulmit të dyshuar kimik në Siri, i cili ka ndodhur javën e kaluar dhe ka vrarë mbi 80 veta. Këto janë komentet e para publike të Putinit mbi Sirin, prej se Shtetet e Bashkuara kanë sulmuar një bazë ajrore të Sirisë më 7 prill për të ndëshkuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Putin u tha gazetarëve se Rusia do t'i apelojë një agjencie të Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetimet. Putin po ashtu tha se Rusia ka dëgjuar se Shtetet e Bashkuara janë duke planifikuar sulme të rreme kimike në periferi të Damaskut. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se dy ushtarë të saj janë vrarë në një sulme mortaja në Siri, ndërsa një tjetër është plagosur rënd. Shërbyesit profesionistë rus, të cilët kanë qenë në një njësi të forcave siriane si instruktor, janë sulmuar me mortaja nga një grup i rebelëve, tha ministria. Në deklaratën e saj nuk thuhet se ku dhe kur ka ndodhur sulmi. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, shifrat e fundit çojnë në 29 numrin ushtarëve rus të vrarë në Siri. Rusia ka mbështetur forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë luftës 6 vjeçare civile në Siri dhe ka intensifikuar përfshirjen qysh në vitin 2015. Një diplomat i lartë amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara me ndikimin e një ligji të ri të Hungarisë në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest, i cili është themeluar nga miliarderi amerikan George Soros. Zëvendës ndihmësi, sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Yee tha sot në Budapest se ligji godet qartë Universitetin e Evropës Qendrore dhe e kërcënon rëndësinë e këtij institucioni. Më 10 prill, presidenti i Hungarisë Janos Ader nënshkroi legjislacionin i cili kërkon nga universitetet e huaja në Hungari të kenë kampus dhe të ofrojnë kurse të ngjashme në vendet e origjinës. Ader tha se ligji që do të detyrojë universitetin në fjalë të largohet nga Hungaria është në përputhje me kushtetutën dhe nuk shkel mbi lirin akademike. Qeveria nacionaliste e kryeministrit hungares Viktor Orban beson se universiteti e Evropës Lindore është bastion i opozitës liberale. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.